аса камкор эрекше мээримди Алланын атымен баштайм. Бүгүнкү биздердин козгойтун такырыбыбыз зекет берүү парыз. Жалпы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламдын касиеттүү хадисинде ислам 5 деңгээлден куралган дейт. Сонун бири калима келтирүү керек болгон болсо, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү зекет берүү, төртүнчүсү ораза устоо, бешинчиси бул каржылык. Ал энди урматтуу жакшылар, демек 5 устундун бириби бул зекет болгон болсо, зекеттин маңыздылыгынын өтө жогору экендигин билдирет. Ал энди динимизде Алла Таала касиеттүү Куранда зекетти намаз менен бирге 30 жерде баяндайт экен. Мына ошондуктан касиеттүү Куранда намаз менен бирге аят 30 жерде келген болсо, динимиздин улуу кулчулуктарынын бири бул намаз болуп табылат. Ал энди сол намаздын касына зекет берүү айтылган болгон болсо, зекеттин де маңыздылыгы өтө жогору экендигин билдирет дейт ғалымдарымыз. Ал бул зекеттин тилдик маанасы көбөйүү, өсүү, тазаруу, мактау жана де берекет деген маананы билдирет. Ал энди терминдик маанасы динимизде кандай да бир адамдын яны байлыгы нисап мөлчөрүнө толатын болса, сол белгиленген нисап мөлчөрүнөн, яны шариғаттын белгиленип көрсөтүп берген мөлчөрүн зекетке, яны Алла жолунда парызын міндетін орындап Алла жолунда шығару болуп табылат. Міне сондықтан бұл зекет, құрметті жақсылар, дінімізде орындалуы парыз болған амалдарының бірі болып табылады. Ал олай болса, зекетті біздер қалай береміз? Зекетті егер ақшалай беретін болатын болса, ол ақшалай 85 грамм алтынның мөлшерінде, егер сатып ала алатындай немесе 85 граммның алтынның мөлшерінде оның жаңағы ақшасы құралатын болса, міне сол адам оның зекетін береді. Яғни қазіргі таңда бұл күнделікті жаңағы валютадағы алтынның мөлшерімен есептелінеді. Міне бүгінгі таңдағы алтынның мөлшерімен есептелінетін 1 миллион 180 мыңнан жоғары, яғни көрсеткіште зекеттің несі, яғни осы кімде 1 миллион 180 мыңнан жоғары ақша болатын болса, және де ол бір жыл сол сақталған болса, ол әлгі зекетті шығарып айналасындағы кедей кепшіктерге беру, ол міндеті парызы болып табылады. Ал енді екіншісі ол күміс 595 грамм. Үшіншісі бұл түйе, түйеден 5 түйе болатын болса, ол зекет береді. Ал енді 30 қарамал сыйыр деп атаймыз, осы сыйыр болатын болса, одан зекеті шығарылады. Ал енді ұсақ малдан, қой ешкіден 40 болатын болса, міне осы 40-тан бірін шығарып, зекетке Алла жолында оған беру, яғни қандай да бір пендеге осы мал мүлік берілген болса, сол зекетін шығару парызы болып табылады. Ал енді Алла Тағала қасиетті Құранда олар қолдарындағы мал мүліктерді қайырымдылық, садақа тілеген пақырлар менен садақадан мақұрым қалған кедейлердің де ақысы бар екендігін ұмытпағай дейді. Яғни Алла Тағаланың адам баласына берілген мал мүлкінде, дүниесінде, құрметті жақсылар, міне кедейдің ақысын бар екендігін ұмытпауымыз керек. Міне сондықтан адам баласына қандай да бір пенде оған мал мүлік дүние берілген болса, ол тәкаппарлықты былай қойып, ол әлгі берілген малының өзінің, яғни малының арасында кедей кепшіктің ақысының бар екендігін міне сезіну керек. Міне абай атамыз айтады ғой, адам ғапыл дүниені дер менікі, менікі деп жүргеннің бәрі оныкі дейді. Яғни адам ғафыл деп жатыр. Ғафыл дегені бұл жерде адамның яғни білімсіз екендігі, оның жаңағы білімінің төмендігі екендігі, яғни сол Алланың берген мал мүлкі тек қана жинаушы адамдыкі ғана емес, ол әлгі сол жинаушы адамға байып жатқан пендеге Алланың беріп жатқан дүниесі екендігін міне жадында ұстау керек екендігін білдіруде. Міне сондықтан Алла Тағала қасиетті Құранда өзінің берген мал мүлкінің ішінде яғни кедей кепшіктің несі ақысы бар екендігін ұмытпауы керек екендігімізді есімізге салып жатыр. Пайғамбар Алланың игілігіменен сәлемі болсын бір керемет хадисінде Алланың зекетін бергенде кедейдің малыңдағы ақысын төлеген боласың деген екен. Яғни адам баласы өзінің малын шығарып біреуге беріп жатқан кезде міне өзінің яғни малының ішіндегі кедейдің ақысын беріп жатқандығын баса айтуда. Міне сондықтан бұл зекет адам баласының малының ішіндегі кірін тазартып өзінің малының яғни несін кірін тазартып малын адалдап алуы. Мысалға біреудің малын адам баласы зорлықпенен немесе тартып алып, немесе ұрлап алып, соны әлгі біреудің малын жеп, ол тартып алып жейтін болса, ол не болып табылады? Оған арам болып табылады. Дәл сол секілді Алла Тағала қандай да бір пендеге байлық берген болса, бірақ сол байлықты зекетін бермей, тәкаппарланып, бұл әлгі байлықты мен неге беремін, өзі еңбегіменен таптым деген мақсатпен жинай беретін болса, оның малының ішіндегі кедейдің ақысын шығармауы себепті оған ол жинап жатқан малы харам болып есептелінеді. Міне сондықтан адам адам болғалы, бұл қоғам болып өмір сүргелі адам баласының яғни қоғамында кедейменен байдың болатындығы ол сөзсіз. Кедейлер өшпенділікпенен яғни жаңағы байлардың малына қарайды. Байлардың малынан жаңағыдай неге біз осы секілді бай болмадық деген секілді. Ал енді бермегеннен кейін ол байға деген өшпенділігі туындайды. Міне сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы адамды жолдан тайдыратын байлықпенен жаңағыдай кеселді болған кедейліктен не қылған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасаған. Е Алла, өзіңнен осы нәрседен сыйынамын деп. Міне сондықтан құрметті жақсылар, Алла Тағаланың адам баласына берген дүниесі бұл яғни шариғатымыздың бір міндеті, парызы. Егер мал нисапқа толатын болса, ол әлгі зекетті не істеу керек? Шығарып, шариғаттың мөлшерінде есептеп, Алла жолында беру керек. Міне сондықтан еліміздегі қаншама байлардың өзінің жағы қаражатының тиын тебеніне дейін есептеп, айналасындағы кедей кепшікке беретін болса, ол әлгі кедей кепшікпенен байдың арасының екеуінің арасында не болады? Бір-біріне деген махаббат, бір-біріне деген жақсы қарым-қатынас орнайды. Міне сондықтан бұл шариғаттың негізгі мақсаты қоғамда бейбітшілік, бір-біріне деген сүйіспеншілік орнату. Егер оған айналасындағы кедей кепшікке не қылатын болса, жомарттығыменен беретін болса, айналасындағы алған адамдар міндетті түрде оған не болады? Жақсы қарым-қатынаспенен қарайды, оны жақсы көреді. Оған деген ілтипаты, оған деген жақсы көзқарасы мүлдем басқаша болады, құрметті жастар. Міне сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы да бір керемет хадисінде таң атқан кезде адам баласының яғни ұйқыдан оянған кезде оған екі періште түседі дейді. Сол әлгі екі періштенің біреуі: «Я Раббым, осы құлың өзіңнің берген рызық несібіңнен Алла жолында шығаратын болса, ол әлгі Алла жолында шығарғандығы үшін оның шығарған малының орнын толтыра көр» деп айтады дейді. Ал енді екіншісі: «Я Раббым, сенің рызық несібің ретінде берілген дүниеден шығармағанның, я Алла Тағала, шығынға шығара көр» деп айтады дейді. Сондықтан құрметті жақсылар, Алла Тағаланың сіздер менен біздерге берген дүниесінен Алла жолында айналамыздағы міне осы зекетін шығаратын болсақ, міне шариғатымыздың негізгі мақсаты болған қоғамымызда да бейбітшілік болады. Міне адамдардың арасында да бір-біріне деген сүйіспеншілігі, махаббаты болады екен. Міне сондықтан Алла осындай дүние біткен байларымызға, дүние біткен азаматтарымызға Алла тағала айналасына көмектесе жүретін пенделерден болуды Алла нәсіп етсін. Назарларыңызға рахмет.